Қайырлы күн, достар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назаров медиа орталығындағы музыка әлем бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Құрметті достар, бүгін сіздер қазіргі заманның әндері, яғни қазіргі жастар не тыңдайды, қандай әндер тыңдайды, сол туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен болады мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті достар, біз қазір тікелей эфирдеміз. Facebook және YouTube желілерінде Назаров FM деп терсеңіздер, міндетті түрде бірден тікелей эфирге шығатын боласыздар. Сол жерде, құрметті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Және құрметті достар, біз қазір біз тамаша әнмен бастаймыз. Сол себепті біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Эфирде қайтадан қазір қауышатын боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, сіздер Михавая 8 дроп 1 тобының, яғни Қабдол, Қанай, Жандос деген әншілердің және актерлердің осындай бір КВН шектер деп айтса да болады, әндерін тыңдадыңыздар. Өте мағынасы жағынан, мән мағынасы жағынан жаңағы сөзі керемет болмаса да, тойдың бір сәнін келтіретін бір ән деп айтса да болады. Бірақ, құрметті достар, осы тойға шашу әнін тыңдаған кезде көбісі айтып жатады, тек қана тойға ғана арналған дейді. Мысалы, сөзінің басын қарап көрсеңіздер, құрметті достар, ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрбыларымда бар дейді. Құрметті достар, бұның қандай мән мағынасы бар екен мен білмеймін, бірақ сонда да көңілді көтеретін ән деп жатады, көңілді бір марқайтатын ән дейді. Мүмкін сіздер онымен де келісетін боларсыздар. Қазақ негізінде әнімен асқақ таған халық. Бірақ әннің де естісі бар, есері бар деп айтып жатады. Есті ән ұйықтап жатқан жүректі оятады, жүрек қылын тербеп адамға түрлі ой салады екен. Осы ал қазір әндерді естісең дейді, құрметті достар, ертең ұмытып қаласың дейді. Әу демейтін қазақ жоқ деп, бүгінгі таңда, құрметті достар, сахнаға шығып ән айтып, тіпті бір айда бірнеше бейне баяның тұсауын кесіп, әндерін айтып жатқан жандар жетерлік. Күндіз түні шетелдің бір даңғаза, музыкасынан әбден шаршаған тыңдарман осы ұлттық, яғни эстраданың ұсақталып бір кетуінен қауіптеніп отырмыз. Қазіргі заманның сазгерлері музыка өнерін бизнеске айналдырды десек те аздық етеді. Бәрі жасанды, бәрі асығыс, бәрі шала бейнеклеп, ұлтқа қызмет етпейтін кинолар, әндер көбейіп кетеді. Көбейіп кетті. Оның үстіне өнерпаздарымыз бес аспап болып алды ма, немесе өздері жазама, өздері жаңағы әндерін де айтып жатады. Мән мағынасы жағынан да құрметті достар қарамайды деп айтсақ та болады. Қазіргі таңда тыңдаушының құлағын тескен есер дауысты әншісімен бірге талғам талаптан жордай мағынасыз, дені дұрыс емес, дүмбілез, мәнсіз мәтіндер қаптап кетті. Сыры терең, ұлттық бояуы қанық, әндерді табу қиындап кеткен сияқты. Мұндай мағынасыз сұраққа, яғни мағынасыз әндерге мысалдарды біз айтып жатпайық, құрметті достар, біз алдағы уақытта қазір екі ән тыңдайтын боламыз. Мән мағынасы, музыкасы керемет болғанымен, мән мағынасы жағынан сондай басқа бір тек қана биге ғана, бір-екі тыңдауға ғана жететін әндер тыңдайтын боламыз. Сол себепті өздеріңіздің құрметті достар, ойларыңызды жазып жіберіңіздер деп сұраймыз. Қазір құрметті достар, мынандай сұрақ. Сіздерге қазіргі қазақ әншілерінің әндері көңілдеріңізден шыға ма? Немесе қандай әндер көңілдеріңізден шығады? Осы сұрақтарға құрметті достар, біздің тікелей эфирімізге жауап қалдырып кетсеңіздер болады. Назар FM медиа орталығының YouTube және Facebook желілерінде тікелей эфирдеміз. Қазір құрметті достар, өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетсеңіздер де болады. Ән көптің бір күш қосып бірігінен туындайтын жалпылама, яғни өнер емес, яғни жеке тұлғалардың біреуіне ғана, яғни дарын ретінде ғана бір қонатын жалқы дара өнер десек те артық болмайды. Сондықтан ән қасиетін ұға білген біздің арғы аталарымыз, әжелеріміз, әншілерді бір жеке-жеке бақылап, олардың айту ерекшелігіне жаңағы ән жазған екен. Әр әншінің өзінің бір биігі, өзіндік ән айту ерекшелігі болатынын да білген екен. Аспанға өрлетіп асқақтата бір салуына байланысты бабымен қалықтатып сыңғырлай шыққан сұлу сөзбен сазбен сылқым айтылуына қарай жаңағы бір күмбірлей төгілетін туындыға қарай әр әншінің бір өзіндік бір стилі болады. Сол бойынша құрметті достар, біздің композиторлар да солай ән жазған екен. Негізі құрметті достар, бұрын біздің композиторларымыз әншіге ән жазған кезде оның мінез құлқына және болып жатқан жағдайға байланысты жазатын. Ал қазір құрметті достар, орысша айтқан кезде заказ дейді. Мысалы, бір әнші келіп, осындай маған ән керек, осындай тақырыпқа байланысты ән керек дейді, ал соны композитор, яғни әннің сөзін жазатын және музыкасын жазатын адамдарға жеке-жеке айтып түсіндіреді және сол бойынша сатып алады екен. Яғни бизнес деп айтқанымыз сондай бір артық емес екен. Сол себепті, құрметті достар, егер сіздер мен ән жазамын, музыкасын да жазамын десеңіздер, біздің Назар FM медиа орталығының почтасына немесе құрметті достар номеріне жіберсеңіздер де болады. Біздің байланыс нөміріміз 8707-724-30. Біз міндетті түрде келесі бағдарламада сіздердің әндеріңізді қоятын боламыз. Және құрметті достар, басындағы сауалнамаға өздеріңіздер жауап беріп кетсеңіздер болады. Қандай әншінің әнін тыңдайсыздар, немесе мағынасы жағынан қандай әндерді тыңдайсыздар? Осы сұрақтарға өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып кетсеңіздер де болады. Құрметті достар, қазір біз Жолдасбек Абдыхановтың аш-аш әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, сіздер, яғни Жолдасбек Әбдіхановтың аш-аш деген әндерін әнін тыңдадыңыздар. Я, құрметті достар, тойдың әні десек болады. Өйткені бұл ән, құрметті достар, осын 3 жыл бұрын шыққан екен. Бірақ осы TikTok желісін өздеріңіз жақсы білесіздер. TikTok арқылы, яғни танымал болған, қайтадан жаңғырып шыққан бір әндердің, яғни қайырмасы, ел бүкіл әлем біледі десек те артық болмас. Осы арқылы, құрметті достар, қазақ халқының осындай әні туралы TikTok түсіріліп, бірнеше мемлекеттер осы әнге TikTok түсірген екен. Және танымал ән деп айтып жатады. Я, мүмкін солай да шығар, бір құрметті достар, сіздер ән тыңдаған кезде міндетті түрде әннің сөзіне, ең бірінші әннің сөзіне мән берулеріңізді сұраймыз, өткені әннің мағынасы жүректі тербеп қана қоймай, ойландыру керек. Және сөзі де жағымды, әсерлі болу керек. Сол себепті, құрметті достар, әнді талғап тыңдаңыздар дегіміз келеді. Бүгінде хитке айналған әндердің сөздерін кім жазып жүр деп ойлайсыздар? Әнді әнші шырқағанымен туындыға тағдыр мен сезімді бастан кешіріп, өз бойына, өз өмірінен өткізген ақындар көп жағдайда тасада қалып қойып жатады. Әр әннің түрлі қиындығы болады екен. Қазіргі әндер бұрынғыдай бір буынды емес, яғни заманауи болып кетті. Сөз жазғанда жүрекпен қатар ақылды да іске қосу керек кездер болады. Және бір ақынды өзінің бір қиындығы арқылы шабыттандырып, шыңдай түсетін жаңағы айтып жатады екен. Қазіргі әннің сөздері де өте дамып кетті. Яғни дамығаны соншалық кейде кейбір әндердің сөзін түсінбей қалатын кездерімізде болады. Әннің де естісі бар, есері бар дейді Абай атамыз. Сондықтан, құрметті достар, заман өзгерді екен деп сіздер өзгермеңіздер, мәнді мағыналы ән тыңдауға тырысыңыздар. Тыңдарманнан басап, әншілердің өздеріне дейін тойдың әндеріне құмар. Соған байланысты қазақ эстрадасы жұтаң бір тартып бара жатқан сияқты. Кезіндегі қазақ әндері қандай еді? Шәмші, Нұрғиса, осы аталарымыздың, құрметті достар, әндерін еш ұмытпайық. Ал бүгінгі таңдағы жаттауға жеңіл, қайырмасы есте қалатын ән мәтіндері ғұмырлы болады деп ойламаймыз. Сөз де, әуез де адамды рухани байытып, сонымен бірге оған эстетикалық бір ләззат сыйлау керек. Ал қазіргі әндер тек бірақ рет тыңдауға ғана арналған десек те артық болмас. Әртүрлі ән болады, және оның буындары да әртүрлі. Көп жағдайда осы буындар бір қиындық туғызып жатады. Авторға негізгі міндет бір әннің тақырыбын аша алатындай сөз жазу. Бірде ән келеді, бірде дайын сөзге ән жазылады. Қатып қалған қағида жоқ. Мысалы, көп композиторларымыз, құрметті достар, жаңағы тек қана сөз ғана жазбай, соған бір мағына да жазып жатады. Бірақ, құрметті достар, сондай әндер өте аз. Сол себепті алдағы уақытта бір әннің сөздеріне бір баға беретін, пікірін білдіріп жататын халық дейді ғой. Сол себепті өздеріңіздің қандай ән болмасын, өздеріңіздің пікірлеріңізді ғана айтып қана қоймай, сол әннің мәтініне өздеріңіздің ойларыңызды, жүректен шыққан сөздеріңізді жаза кетіңіздер деген бір тілегіміз бар. Қандай ән болмасын, құрметті достар, ол жүректің, яғни халықтың жүрегінен шығатын ән болу керек. Сол себепті бір, құрметті достар, осы қазақ эстрадасының бір әндерін жинап, Азия және Бақай тобы опмай-опмай деген ән шығарған болатын. Қазір сол әнге беріп көрейік, сосын арғарата біз өзіміздің бағдарламаны жалғастыратын боламыз. Мағыналы әндерге беретін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Опмай-опмай, опмай-опмай, мыналарын қайдет. Құдаларым белі отыр дейді, құдажалар белі отыр дейді, нағашы жыр белі отыр дейді, құдағиым белі бейді дейді. Құдағиым
Маймоналарын қайда?
Құрметті достар, бұл Азия мен Бақай тобы, Опмай Опмай деген әндерімен болатын. Құрметті достар, сахнада 20 жылға жетіп қалған, 20 жылға дейін жаңағы жетіп қалған осы екі топ, құрметті достар, осы әнді шығарған кезде, осы әннің бір жетістікке жетеді деп ойламаған екен. Сонда да құрметті достар, көп тойлардың сәнін келтіріп жатқан, сол кездегі сәнін келтірген бір әндердің бірі деп айтсақ та болады екен. Және құрметті достар, бұл ән әзіл ән деп қабылдаңыздар деп жаңағы сөздерінде де айтылып жатыр. Сол себепті қандай да ән болмасын, құрметті достар, әзіл болсын, шын болсын, әзіл аралас шын болсын. Құрметті достар, өлеңді тыңдаған кезде, әнді тыңдаған кезде өздеріңізге ұнайтын, яғни өздеріңіз түсіне алатын және жүрекке жете алатын өлең тыңдағандарыңызды қалаймыз әрине. Құрметті достар, солардың бірі жүрекке жететін әндерді айтатын және орындайтын өзі әрі композитор Мархаба Саби туралы айтатын болса, құрметті достар, әнді айтқан кезде бір өзіндік стилі бар және әнді жазған кезде де өзінің бір яғни жүрекке жететін сөздері бар керемет әндерді шығарады және өзінің де тыңдармандары бар деп ойлаймын арамызда. Және құрметті достар, ән ол бір өнердің, яғни әлемдік өнердің бір түрі. Мысалы Антон Чехов былай айтқан екен, музыка әлемді жадыратады, әрбір тірі жанға шаттық, бақыт сыйлайды, қиял ғажайып әлемге самғауға көмектеседі. Сондықтан өмірде музыканы сүймейтін адам жоқ шығар. Адамдар ежелден қазірге дейін музыка арқылы өлеңнің әуенін, музыкалық инструменттерін өзгертіп жаңаға жеткен екен. Қазақтар ежелден музыканы жақсы көрген, оған домбыра, қылқобыз, сырнай, дауыл сияқты музыкалық инструменттері бар әнші күйшілер жаңаға дәлел болады екен. Қазақтың жанына дүние есігін ашқан сәтінен бастап күйдің бір бөлшегін салған деген бір аңыз бар екен. Құрметті достар, бір қазақ шоқы шығар. Құрметті достар, әнді сүйіп әр кештің сәнін келтіріп қазақи жаңағы әндерін де айтып домбырасымен әнін айтып жатқан немесе гитарасымен немесе жаңағы белгілі бір аспаптармен сүйемелдеп өзін көрсететін немесе өзін танытатын ғана емес, сол сияқты әндерді де бұрынғы біздің қазақ әндерін жаңғыртып келе жатқан әншілеріміз де толып жатыр десек те артық болмас. Құрметті достар, өкінішке орай қазіргі таңда бір эстрадалық әндерді көп тыңдайды. Бірақ соның арасында дәстүрлі әндер де бар, немесе дәстүрлі музыка да бар. Соның тыңдап, соны қастерлейтін де адамдар арамызда бар. Сол себепті, құрметті достар, қазір біз Мархаба Сәбидің орындауындағы қой күрсін бе әніне береміз. Өздерің сөздерін жақсы білсеңіздер, бірге шырқай отырыңыздар. Және, құрметті достар, бағдарламаның басында мынадай сұрақ қойылған болатын. Сол сұрақты сіздерге қайта оқып кетейік. Қандай әндер көңілдеріңізден шығады, және қандай әншілердің, яғни қазақ әншілердің әндері көңіліңізден шығады? Осы сұрақтар Facebook және Instagram желілерінде сауал ретінде жүргізілген болатын. Міндетті түрде біз хабардың соңында оқитын боламыз. Және, құрметті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді біздің Назар FM медиа орталығының YouTube және Facebook желілеріне жазып жіберсеңіздер болады. Құрметті достар, біз қазір Мархаба Сәбидің қой көрсін бе әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Thank you. Құрметті достар, сіздер Мархаба Сабидің орындауындағы қой көрсінбе. Яғни композитор өзі осындай қой көрсінбе деген әнін тыңдадыңыздар. Мән мағынасынан құрметті достар айтатын болсақ, жүректі жайғана тебірентпей ойландыратын, яғни қой көрсінбе, қойшы бәрі құрсын де. Ең бастысы басым аман болсын де. Я, үйім аман болсын де дейді. Бұл әлемді ұға алмай жүргендерге, бауыр жазып, шаба алмай жүргендерге, тығырыққа шынымен тірелгендерге. Арманына жете алмай жүргендерге, жоғарыға өте алмай жүргендерге, ойлағанын ете алмай жүргендерге айтарым тек қой күрсін бе. Қойшы бәрі құрсын де. Ең бастысы басым аман болсын де, миым аман болсын де дейді. Үйім аман болсын де. Ең бастысы, құрметті достар, сенім аман болсын және еліміз аман болсын дегіміз келеді. Я, құрметті достар, мән мағынасы жағынан да жүректі тебірентетін, жүректі ойландыратын, қандай қиындық болмасын, құрметті достар, мүмкін осы әнді тыңдап, көшеде кетіп бара жатқан кезде де осындай бір керемет осы әнді тыңдап, көңіл күйді көтеретін де арамызда адамдар бар шығар. Я, құрметті достар, көрсінудің түк қажеті жоқ өйткені, сіз амансыз, сіз тірісіз және, құрметті достар, сіз айналаңыздағы туыстарыңызға, достарыңызға керек екеніңізді ұмытпаңыз. Сол себепті, құрметті достар, осы әнді, осы Мархаба Сабидің қой көрсінбе әнін сіздерге тыңдауға, ары қарата тыңдауға кеңес береміз. Және де осы әнді, құрметті достар, егер ұмытып қалсаңыз, міндетті түрде біздің Facebook және YouTube желілерімізде запись болып қалады, сол себепті сол жерден қарап тыңдасаңыздар да болады. Мархаба Сабидің қой көрсінбе әнін тыңдадыңыздар. Және, құрметті достар, Мархаба Сабидің тек қана бұл әні ғана емес, басқа да әндері жүрекке жетіп қана қоймай, сөздер де сүйектен өтіп жатады. Сол себепті, құрметті достар, ән арқылы көп нәрсені жеткізуге болады. Ән жүректегі бар нәрсенің ақыл ойды жеткізуге болатын бір құдірет күші десек те артық болмас. Қазір, я, құрметті достар, эстрадамыз бір шоуға айналып кеткендей, және шоу бизнес деп айтып жатады, және қаражатта осы шоу бизнес арқылы, яғни эстрадалық әндер арқылы тауып жатады. Немесе, құрметті достар, той әндері деп жатады. Той әні эстрадалық ән деп қазір екіге бөлініп кеткен. Сол себепті сіз қандай ән тыңдайсыз, соған көңіл бөліңіз және көңіл аударыңыз дегіміз келеді. Кейбіреулері қазақ әндерін тыңдайды, кейбіреулері, яғни, ұнатпайды. Кейбіреулері дәстүрлі, яғни, әндерді жақсы көреді, кейбіреулері жақсы көрмейді. Өзіміздің салт-дәстүрімізді дамыту, ары қарата балаларымызға беру біздің қолымызда. Сол себепті, құрметті достар, қандай ән тыңдайсыз, сіздің балаңыз да сондай ән тыңдайды. Қандай әншіні жақсы көріп тыңдайсыз, балаңыз да сол әншіні жақсы көріп тыңдайтын болады. Сол себепті әнді әншіні тыңдаған кезде де, құрметті достар, мұқият болуларыңызды сұраймыз. Я, құрметті достар, мынандай сауалнамалар жүргізілген екен, қазір мен сіздерге соны оқып кетейін. Мына қазіргі қазақ әншілерінің әндері көңіліңізден шыға ма дегенге 25% иә, 75% жоқ деп жауап берген екен. Былай жазып жіберген екен Расул деген мырза: Димаш пен Молданазар болмаса қалғанынан түк шықпайды дейді. Я, сізбен толықтай келісеміз, өйткені мән мағынасы жағынан осы екі әнші де ешкімнен кем қалмайды дейміз. Және мынандай тағы да келген екен. Заманауи жақсы мағынасы менде бар, көңілден шығатыны бар және шықпайтыны бар деп те бір тыңдарманымыз жазып жіберген екен. Және тағы да мынандай жазып жіберген екен: Елена Қайратовнаның әндері керемет деп жазып жіберіпті. Көңіліңізден шықпайды дегенге былай жазып жіберген екен: Ирина Қайратовнаның әндері дейді. Я, мүмкін, құрметті достар, келісетіндері де бар, келіспейтіндері бар. Сол себепті әр адамның өзінің бір таңдауы бар. Сол себепті бір-біріміздің, құрметті достар, бір-біріміздің ойымызды бағалайық, және әр адамның өзінің бір өзіндік ерекше ойы бар. Сол себепті құрметті достар, қалдырмаңыздар, және Инстаграм желісінде мынадай жазып жіберген екен, тыңдауға уақыт жоқ деп жазып жіберіпті. Бір көрерменіміз, тыңдарманымыз, және бір тыңдарманымыз былай жазып жіберген екен: сосын қазіргі әндер жылап, бір қияметке ұшырап айтып жатқан сияқты дейді. Жоқ, шықпайды, мән мағынасыз, не туралы айтып жатқаны түсініксіз деп Мияжан мырза жазып жіберген екен. Ал тыңдауға уақыт жоқ деп жаңағы бір тыңдарман ханым жазып жіберген екен, өзінің есімін қалдырмаған екен. Иә, құрметті достар, көбісі айтып жатады, иә, қазіргі әндердің түк мағынасы жоқ дейді. Бір рет тыңдағаннан кейін ұмытып қаласың дейді, немесе тез жатталып, тез ұмытылып қалатын сөздері бар дейді. Иә, құрметті достар, осымен келісетіндеріңіз болса, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер. Иә, құрметті достар, тағы да келіп жеткен хат бар екен, орысша жазылған. Сіздерге бірден қазақша аударып жіберуге тырысамын. Сабина ханым былай жазып жіберген екен. Мархаба, Сабидің әндері өте терең мағыналы. Музыкасы қандай? Жүректі, жанды баурап алады. Мархаба, сіз талант иесісіз. Сіз әлемдік сахнаға шығуға лайықтысыз. Және дауысыңыз да керемет екен деп Сабина ханым жазып жіберген. Және Алия ханым былай жазып жіберген екен: әнші, тек қана эстраданы ғана емес, халық әндерін операнда айдалатын бір әншілердің бір ретінде білемін дейді. Және өзінің әндерін ғана жазбай, басқаларға да ән жазып береді. Яғни өзіне әнді де музыкасында шығарады. Және осы Қазақстанда ғана емес, басқа да шет мемлекеттен де Мархаба Сабидің әндерін естігілері келеді дейді. Иә, құрметті Алия ханым, Сабина ханым, сіздердің ойларыңызбен толықтай келісеміз. Және ары қарата, құрметті достар, қандай ән тыңдау керек өздеріңіз шешесіздер, бірақ әнді тыңдаған кезде өздеріңіздің көңілдеріңізден шығатын және ұмыт қалмайтын әншілеріміздің, яғни композиторларымыздың әндерін жаңғыртыңыздар дегіміз келеді. Сондай тілегіміз бар. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, құрметті достар, апта барысында сайттан тыңдасаңыздар болады. Назаров медиа орталығының Facebook және YouTube желілерінен. Және құрметті достар, біздің эфиріміз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да кездесетін боламыз. Сіздермен болған мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Біз өзіміздің хабарымызды Мархаба Сабидің «Жақсы адам» әнімен аяқтаймыз. Кездескенше сау, саламатта болыңыздар.